adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem împreună pentru a începe studiul efectiv al cărții Eclesiastul. În ultimele două întâlniri am făcut un comentariu de început, am oferit câteva date generale despre carte. Astăzi aș vrea să încep prezentarea primului capitol. Cuvintele Eclesiastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. Acesta este primul verset al cărții, verset care ține loc de titlu. Eclesiastul este traducerea unui termen ebraic, Kohelet, care vine de la Kahal, ar însemna a se aduna, a se strânge la oaltă. Scritorii iudei interpretează titlul cărții ca însemnând cineva care convoacă o adunare, cineva care expune o învățătură prin intermediul acestei adunări. Alții îl redau drept propovăduitorul. Și folosesc această interpretare a titlului, deoarece se zice, Solomon a ținut aceste cuvântări înaintea unei adunări. După cum vedeți, vorbim despre Solomon și până acum am vorbit despre Solomon, dar primul verset din primul capitol nu amintește acest nume. Numele lui Solomon nu este efectiv prezent. Dar avem niște indicii, știm că este fiul lui David, știm că este împărat al Ierusalimului și al lui Israel din versetul 12 și mai mult decât atât, mai știm ceva și cred că este extrem de important. Știm viața lui și că numai o asemenea viață plus înțelepciunea autorului a putut să ducă la crearea acestei cărți, la formularea unor concluzii pe care le vom vedea în această carte. Este extrem de improbabil ca cineva să fi avut această înțelepciune fără să fi trecut prin experiența vieții lui Solomon. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Cel de-al doilea verset. Îngrozitor, veți spune. Este un fior rece pe spinarea oricărui om care meditează la aceste cuvinte. Dar ce înseamnă deșertăciune a deșertăciunilor? Aceasta este o expresie care concentrează subiectul întregii cărți. Cuvântul deșertăciune apare de 37 de ori în Eclesiastul și numai de 33 de ori în alte părți din Vechiul Testament. Evreii îl foloseau pentru idoli, referindu-se la idoli care au niște lucruri zadarnice și fără valoare, dar în egală măsură foloseau acest cuvânt și pentru cultul lor. Și vreau să dau doar două exemple. Primul se află în 2 Împărați, capitolul 17, versetul 15. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuseră cu părinții lor și de înștiințările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Așadar, asta înseamnă nimic, ceva zadarnic, lipsit de valoare. Este vorba despre idolatrie. Și încă un verset în care vom găsi folosindu-se chiar acest cuvânt în Ieremia, versetul 8 din capitolul 10. Toți la oaltă sunt proști și fără minte. Știința idolilor nu este decât deșertăciune, este lemn. Așadar, aici este folosit cuvântul deșertăciune, dar sensul este asemănător cu cel prezentat anterior din 2 Împărați, capitolul 17, versetul 15. Ar mai fi și alte exemple, dar cred că sunt suficiente acestea două. Ideea din carte este că tot ce este căutat ca substitut al lui Dumnezeu și al relației cu El este sau devine o deșertăciune. Iar dacă este făcut cu obstinație, atunci poate fi numit chiar idolatrie. Deșertăciunea deșertăciunilor este o formă de superlativ. În Biblie am mai găsit asemenea formule, cerul cerurilor sau Cântarea cântărilor. Cel de-al doilea exemplu este mult mai cunoscut. Este, de fapt, chiar titlul unei cărți pe care o vom studia undeva în viitor. Prin această formulă, deșertăciunea deșertăciunilor, Solomon cred că vrea să scoată în evidență zădărnicia și sfârșitul nesatisfăcător al tuturor strădanilor vieții omenești, dacă, atenție, această viață nu este orientată spre Dumnezeu. Vom vedea o sumă a acestor deșertăciuni în cartea lui Solomon. La urma urmei, el chiar spune, totul este o deșertăciune și cred că atunci când vorbește despre acest tot, nu este cuvântul pe care îl formulează un depresiv, un om anxios, un nihilist, un om care nu înțelege de ce s-a născut pe această planetă și nu înțelege dacă viața este sau nu frumoasă. El are un film în mintea lui și în filmul acesta este cu adevărat un film în alb și negru, dar horror în același timp. E bine, Solomon nu se află în poziția aceasta. Solomon ne propune o filozofie superioară, plecând totuși de la invalidarea unor pseudo-adevăruri care așează frumusețea vieții în satisfacții, în tot felul de plăceri, în tot felul de curiozități, în tot felul de succese. Așadar, pe acest pământ, ca o concluzie, nimic nu oferă o perspectivă luminoasă. Există totuși o soluție, dar cu răbdare vom ajunge și la acest răspuns care luminează retrospectiv tot conținutul cărții. Versetul 3. Ce folos are omul din toată truda pe care își o dă sub soare? Cred că răspunsul la această întrebare este ușor de anticipat. Și aș face o comparație cu un verset din Noul Testament, Matei capitolul 16, versetul 26. Ce folos are omul dacă ar câștiga lumea întreagă și și-ar pierde sufletul? Cred că răspunsul acestei întrebări sau răspunsul întrebării lui Solomon, ce folos are omul din toată truda pe care își o dă sub soare, este evident. Nici unul nu are niciun folos. Cum așa? Mulți se vor întreba. Păi se simte bine, este fericit, are stomacul plin, experimentează tot felul de plăceri, evident plăceri efemere, dar până la urmă se poate mulțumi cu cât are. Nu poate să abiseze la ceea ce nu este natural, la ceea ce nu este dat omului pe acest pământ sau ceea ce nu atinge omul pe acest pământ. Ar fi un naiv. Așadar, să se mulțumească cu cât are. E bine, cuvintele din această întrebare au o greutate aparte. Și aș vrea să destructurez puțin textul, să îl rup în bucăți și să încerc să explic fiecare cuvânt în parte, pentru că fiecare, veți vedea, aruncă o anumită perspectivă asupra cărții și dacă înțelegem de la început așa cum se cuvine această perspectivă, ne va fi ușor să înțelegem și alte afirmații, unele dintre ele de dreptul revoltătoare în aparență și mai complicate în interpretare. Ce folos are omul? Cuvântul acesta, dacă ar fi să ne referim la termenul din ebraică, ar însemna a întrece, ar însemna profitabil sau mai bun, ceea ce ne duce cu gândul la surplus, la abundență. Deci, ne gândim la omul care muncește mai mult, muncește mereu, să aibă tot mai mult. Așadar, ce folos ai să muncești atât de mult? Pentru abundență, pentru surplus? Când vorbește despre om, când se adresează omului, trebuie să interpretăm acest cuvânt în sensul lui generic, adică ne gândim la omenire, nu doar la cei care asistau la cuvântarea lui Solomon. Este în egală măsură o întrebare și pentru noi cei de astăzi. Truda. Ce este truda aceasta? Evident că Solomon nu se referă la oameni care stau pe scaun, dau cu pixul și câștigă averi foarte mari. Așa ceva nu prea se întâmpla atunci. Astăzi se mai întâmplă, dar Solomon vorbește totuși despre cei care trudesc pentru acest surplus. În ebraică, termenul înseamnă muncă, dar poate să însemne și necaz sau nedreptate. Așadar, viața aceasta pentru cei care trudesc este o sumă a strădanilor. Pentru că de multe ori viața unui om chiar asta este, o sumă a strădanilor. Avem și un perimetru cu ajutorul căruia circumscriem aceste dileme sau, dacă vreți, această întrebare. Sub soare. Totul se întâmplă sub soare. Sau sub ceruri. Deci, aici, pe pământ, în lumea aceasta imperfectă, nedreaptă, în lumea aceasta căzută. Așadar, trebuie să înțelegem perspectiva lui Solomon. Este o perspectivă pe orizontală, într-o lume dezolantă adeseori. Expresia aceasta sub soare apare de aproximativ 30 de ori în carte și este un indiciu pentru mine că discutăm doar pe orizontală. Este lumea aceasta, așa cum o cunoaștem, așa cum ni se înfățișează de multe ori, fără să facem apel la filosofie sau fără să facem apel la credință, la ancorarea într-un Dumnezeu. Dar ce se întâmplă sub soare? Până acum a fost o explicație oarecum teologică sau logică, dar în mod concret, ce se întâmplă sub soare? Răspunsul la această întrebare este în următoarele versete și, în egală măsură, în următoarea întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!